कुन रेडियो सगले अमेरिका ती ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ውጣታ ከበገ ጅማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ አጅል ከበገ ሳተሊት ሜትር ባንድ ዲግደሚ ለመ ዲግደሚ ሸን ይሶዱ ቢተቆረጥ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋን ሮሞ አመጀል ከባ ራዲዮ ሳተላይቲናል ሳቲ መርሰሪቲ ፉለ ፌስቡክ ከኛረት ከነን ሰገንታ ከኛርዶፍተን ደግፈቱ ተከኛ ጃለ ተማከሞልተን ጂማታ ሰዳሰ ቁደሽን በረኩመ ለማፍቁደ ሰገል አከለኮብስ ኢትዮጵያ ትሞ ሰዳሰሽን በረኩመ ለማፍቁደ ለማ ኬሱ ሜሳን ከስተነራን ነሞዳን ዲቲ
ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ረኮ ኬስ ጅርቱታና ከሰባው ባና ነካና መቀበኔ ፈቹ ባናን ሞትማ ዩኒቨርሲቲ ይጭፉ ደንዳ ያደሙ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ከመካነ ነሞ አሜሪካቲ ብልጮት አሜሪካ ነቃሽት ያመታነት የፕሬዝዳንት ትራምፕ ዋንቲ ይመታነት ነቃሽት የፈቸው ይችላል በባሮ ጦለን ሶራ ለከዳም ትብይንት
ኡመተ ኦሮሞ ፋማራ ወልት ቡሱ ዳርሶች ወንገገ ፈመን ወልወጂን ታኔ ትሱዳፍ ማሪያኔ ጅረጀቹራን ፓርቲ ለንስ ያሳዱ በተንጁ በርሲሶታ ጣብሌ በርኖታ ኦላኖራስ አከሱማ ያደ ከራፉን ማን ይተርገሙ ደንደውረቲ ፉዳተመጅራ ከነስገረ ቦዳዲ የስነ ማራፈገጡ ምሮሰገን ታገኛቱን ወሊንቱራጀን ደገፈቶ ተገኛ አሞዱፍ ገረሶራት ሌቢና
ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አርደለ ነቃሽት ያመታኒ ኮሬ ኮንግረስ አሜሪካ ተመቹ ጅረ ለሚ ነቃሽት ታይኩን እኒ ከመቱማ ኒሳዱር ዩክሬን ተምባሳደር አሜሪካ ቶልቼትን ፍላት ማሪ ዩቫኖቪችት አርኮሬ ማን ማሪ አሜሪካ ተመቹ ጅርት ዩቫኖቪች አዶለስ በርኩም ለማፍቁዳን ይጃት ያጋበርኩም ለማፍቁዳን ይሰገለ አምባሳደር አሜሪካ ታተው ጀቻባት አክሲ ፊሚሎቲ ዴሞክራቲ ጀደነቲ ጎርሳ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ሩዲ ጁሊያኒ ፊሚሎቲ ኢሳቲ ኢሲቲ ዱለ አከሁጂ ረቡ ሰንቶልች ዩክሬን ተትጋፈተማን ሂማማት አላ ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ጆርጅ ኬንትሌኒ ዮኸለ ኮንግረስ አሜሪካ ተመት አከን ጀለኒ ዩቫኖቪች ዱሉ ጅረኒ ጀደ
Over the course of 2018 and 2019 I became increasingly aware of
Barhum lama kudan sadeti fi kudani sagaleti ak Giuliani fi Miloti isa nami akka Levi Parnafi Igor Imanfati ambassador Ivanovich uji rabosu fit dulaturan ke smajjetota embassy Kiev ke jiranle ujakkana hujjecha turan yejeda president in America kunin president America sadeso kawar uji rabosu fadanda jedani himachut jiran ከመካኒ አቡካቶ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ሩዲ ጆሊያኒ ሂማታኒ ቆራቹት ጀረን አባና ላንጋዳ አክትጅሩ ከነቲ ኦዱ ተና ብሉምበርግ ተባሴ ነመኮነኒ ኡጂ ሃጃላ አሜሪካ ወከዱምቡኒ ኡጂ ሃጃላ ከሰነፊ ማለቀው ቀቡለ እንዶፈቴ ጀረን ሂማቹ ጀረን ራድኒ ቪኦኤ ሰገንታፋን ኦሮሞ ጀቀሱ ጀርተን ዩኒቨርሲቲ ኢትዮጵያ ረኮ ሲኬጅ ተቀበለ ፈቹ ባናን ሞቱማ ዩኒቨርሲቲ ይጭፉ ደንዳ ጀረቡም ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ በረቶቲ ዳብለ በረቶ ዶላኖ ከሰቲ ረኮ ፍዳን ካሉቡና ማላክ ዶርብቶል ቻነለ ሞቱማን ጀነው ረቱለቹ ደንዳ ጀረሙም ሚኒስተር አኩልን ሚኒስተር ሙመን ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አህመድ ረኮ ዩኒቨርሲቲ ኬስ ጅርታን ረቲ ፍሩፊ ቦርድ ዳብለ በርኖ ቶላኖ ፕሬዚዳንቶት ዩኒቨርሲቲ ፊ ወራ ነገላፋ የጉፎ ገንቶት ገርገራቲን ወልዱበት ፓርቲለን ኦሮሞቲፍ አማራ ቶርብ ሆሊኖ ጀቹ ፎሊጋላን ፓርቲለን ቱኔን ራኮ ዩኒቨርሲቲ ኢን ኢትዮጵያ ኬስ ጅርቱሃናለ ወሊኖ ፍሩፊ ወሊጋላኒ ኦዱንዱ በትደቻን አክቡልቺንሲ አክቡልቾቲ አማን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ጀዳኒቲ ሐራርጌ ባ ኬሰቲ ማኔ ለማን ኦርቶዶክስ ጉባታኒቲ ነ ሐራርጌ ያተሞ ዱበርቲ ቶክጄሰን ኢታናን ቢሮ ነጋ ነገና ኦሮሚያ ኮሎኔል አበበ ገረሱለን ወርብዬ ነጋ ኦውት ተንቶልቹ ጅራጀዳ ኦዱተና ጽዮን ግርማቶ ጀቴ ለማኑት
ጎዲና አርርጌ ማከሰት ወልዳ ክርስቲያና ለማጉበቹ ሳኒ ከሌስ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ተከዱበተን ወልዳ ክርስቲያና ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ትበረሳ ደሜ ለለበመን ታርርጌ ባሃከታን ልቀ ሩህያን ፍሳጽዮን አበበ ዋይ በዲ ደቀበ ጀረኔ አከነትብሰን
መስራቅ አርርጌ ገረሱከት በተናንትና ሁለት ግልግዲ ማርያም በቁርፋጨል ወረዳ
ፈታ አርርጌ ባሃት ጉያ ከሌሳ አና ቁርፋጨል ከስተከጅር ወልዳን ማርያም ገልዲዲ ወልዳን ኤገ ጃረምቲ ወጋ ዲበቶኮፍ ሶዶሞይ ቶኮታቴ ነሞን ጉርሙዳን ዱፈኒ ጉበኒ ጅሩ ከነመሌስ መንን ክርስቲያኖታ ቶርበታ አንጉበመኒ ጅሩ መንሉ ቦታ ተጃጅልቶ ተወልድቻ ለመጉበቴ ጅራ አከስመስ ከመደገሊ ወልድቻቴ ኦብጪን ዳኩ ዳጋን ቱማሜ ኦጂ ዳለተ የጅራጅራኒ ቱበተን ከነመሌስ መጋላ ቀርሳት ከነነርገመን አመንቶ ተረት ሬብጭራ ወተሙ መነንጅረኛ ጉበሙ ወተሪት ሬብጭራ ጋንገገ ሰሙ መነን ደልደላ ጉበሙ ሳኒ አከስመስሞ ቀበኛን ሳመሙ ዱበተን ጅራን godina arargee lixaatti magaalaa masalaaf gandeen baadiyyaatti manneen gubachuu isaanii waajira paatriyaarkii waldaa kiristaanaa ortodoksii Itiyoophiyaatti itti gaafatamaan qajeelcha lallabaa wangeelaaf qulqullootaa qees Salmoon Tolchaa VOA'f ibsanii jiru. Barsiistuun reefuu deessee ciistu tokkollee ajjeessamtee jirti jedhaniiti kan isaan dubbatan. Ookkara kana ilaalchisuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa kan gaafataman ittaanaa itti gaafataman biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa koloneel Abbabee Garasuu uummatoota gidduutti amantii tokkoof amantii kaan walitti buusuudhaaf kanneen ta'e jedhanii hojii kan hojjetan ni jiru jechuudhaan dubbatan. Bara kana wal dhaggeeffachuu barbaachisaa hubachuu barbaachisaa kanaaf biyya kana keessatti maal akka hojjetamaa jiru gama Oromootiinis gama Amaaraatiinis gama waldaa amantii kiristaanaa Ortodoksiitiinis karaa hordoftoota amantii Islaamaatiinis waan godhamaa jiru hubatanii ilaaluu barbaachisa. Eenyu karaa eenyuutiin goree ajandaa siyaasaa isaa fiixaan baafachuu akka fedhu dhaabannee hubachuun ilaaluun nurra jiraa jedhaniiti kan isaan dubbatan. Isa dura biyya oolchuudhaaf jabaatanii akka hojjetaa jiran kan dubbatan koloneel Abbabee Garasuu bulchiisa naannoo keenyaa keessatti ajandaa ofii deemsifachuudhaaf jecha eenyullee uummata hiyyeessa kana keessa galee barattoota keessa galee maallaqaan bite hojii hojjetu kana dhaabsisuudhaaf ciminaan hojjenna jechuudhaan akeekkachiisanii jiru. Gama biraatiin hoogganoonni amantii kiristaanaa fi islaamaa mootummaan kanneen uummata walitti buusuudhaan ajandaa isaanii raawwachuuf fedhan akka adda baasee seeratti dhiyeessu gaafatanii jiru.
Oduun ammaaf qabatanu.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Uummata Oromoof Amaaraa walitti buusuuf sochiiwwan geggeeffaman wal wajjiin ta'anii ittisuudhaaf kanneen naannolee kana keessa socho'an paartiileen siyaasaa torba waliigaltee irra ga'uu isaanii beeksisanii jiru. Paartiileen kun yuunivarsiitiileef naannolee adda addaa keessatti walitti bu'iinsawwan uumamanillee mala gamtaadhaan furmaata itti kennuu danda'an irratti mari'atanii jiru. Paartii kanarratti hirmaatan keessa kafaa'uudhaaf durataa akka ta'an Piroofeesar Mararaa Guddinaa Tuujubeen dubbistee jirti. Paartiileen marii kanarratti hirmaatan eenyufaa akka ta'an ibsuudhaan jalqabu.
Egaa karaa warra Amaaraa warri mootummaa keessa jiru akka mootummaatti adeemaa jechuudha. Achi immoo Abiy kan jedhanii fi Amaaraa baay'ee paartii kan jedhanii lama keessa jiru paartii gadiidha jechuudha karaa arge. Karaa keenya immoo ABO fi KFO ka paartii Jeneraal Kamaal Galchuu isaanis ABO fi jedhu obbo Galaa Saamsaa kan keessa jiranii paartilee afur tuttu qooda fudhate karaa Oromoo karaa isaanii sadiimoo afuridha. Kana hundatu wal ga'ee jechuudha.
KFO'f ABO dabalee egaa akkasina manatti himtanitti paartilee Oromoo kanneen biroos dabalate. Paartileen kun maal irratti hojjechuuf walii galanii qabiyyeen walii galtee keessanii maali?
Wanti guddaan hunda caalaa nagaa buusuudha. Saba kana namaan gidduutti yemmuu danda'anitti nagaa buusuudha. Akkasumaan kan irratti hojjechaa jiru dubbii barattoota yuunivarsiitii beekaa jettu walitti bu'anidha. Kun saba keenya keessatti galaa jira. Waan nagaa gubbaatti akkasumaan hojjechuu yaala. Gara fuulduraatti garuu rakkoo siyaasa biyya kanaas wajjin hiikuudhaafi sagantaa qabannee yeroo gabaabaatti maal ta'a yeroo dheeraatti maal gochuun irra jira kanaaf maal gumaachuun irra jira jijjiiramni kun biyya kanaa hunda saba irratti guddaa kanas akkamitti fudhatee gara fuulduraatti deemuu danda'a hundi keenya maal gumaachuu dandeenya. Mootummaa keessa jirus warri mirbituu keessa jirus kan jedhuudha kan irratti dubbannee jechuudha.
Yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti ijoolleen yeroo amma dhiphina guddaa keessa jirra jechuudhaan kan isaan iyyataa jiranii erga walii galtee kanarra geessanii booddee hagam hatattamaan hookarri yuunivarsiitiiwwan keessa jiru akka inni dhaabatuu fi hagam hojjenna jettanii itti deemaa jirtu ariifachiisa waan ta'eef.
Kaleessas biyyaanni kun darbeeraan karaa miidiyaa irraas bal'inaanii. Bakka bu'oonni warra Amaaraas bakka bu'oonni warra Oromoos ergaa dabarsinee irraa waamicha beela. Mootummaas akka mootummaatti tasgabbeessuu keessatti olaantummaa seeraa eegsisuudhaanii humni isaan bobbaasanis immoo gara tokko duwwaa osoo hin taane gara lachuu ilaalee tasgabbeessuudhaafi akka cicciru. Karaa mootummaa sadiin jechamaarra jiru ittiinne irraa amma kaleessa warra abbaa qabeenyaa fi walitti qabamanii waan kana fakkaatu ergaa dabarsaa turanii kana gubbaatti hin hojjenne jechaa turanii. yasuris waram amantak kawatani niti sa kakara Kenya mamicha pecha jira mise sa Kenya si kakara chasa Kenya dari gamarin din niti sa masya Allah motumani chasa kabuni kanagubati nadini yudan sa atao wara yako jete si manamiti piresu ni sa atao sera piresu na atao wane sa hegemu uji manasa motumani sa jikutra jira itu sekarang merendengnya, kerja kerja, kerja kerja tu, berapa kerja kerja tu, cara kerja tu, jangan istimewis, wajib cara kerja jira, cangkang mera, kerja jasa kerja sekarang ada di mana, amarendengnya kan, jadi sejak kerja media ni sama rendeng, no agar baru media bayar cuci lehara, awal itu pun kuni sabab sabjalan, muda sahaja, terkejut sahaja, berapa kerja sahaja, buat udar situ, kapso cara kerja lagi jadi sembunyi, kapso ke, cara kerja kalau lagi kol kutan nyoran ujare tangkabne jagmo ta roga tisa kar galati gargare akasavati bidne akasavati tene akasavati ujare asodi lage jo pao chuke re mele rakon yakna suni kame sanne ke ne sir gane gane bidiza garo makare anda ga kali ke te ko aka akachiria ga ke rafa kali va yelmana ke jene fa ora mon jasu ta male siapa buat kan? Siapa lah sebelum mereka dia kena magas sini dendau, sini demokrasi jari dendau, dia kena saran sini dendau, garap pun jadi semua tidak terbuka dia kena kerajaan itu disukai dendau di pun dendau, dia kena kalut sih kawan ni sejauh mana jira, hari rumah ni boleh kita berbaju dua rani ke sawan rakok ke jaban ini tu, jadi si sebelum orang sejauh mana jira orang nak beri jadi. Abdul itu waktu tuan ini Abdul dia kena sebut itu dia bilang nanti amalan dengi Abdul salah Kenya, Jabi salah Kenya, ulam tu mana ni? Nada kontrak dia semua. Wanita itu sama dari lakukan siapa yang dia cium dulu, siapa yang dia cium kandun dulu, walaupun pernah ni amalan dah mesti, ofisial dah ni, kalau tiokori mereka salah Kenya, nada dia sudah dia wujud punya. Kalau tengah siapa ni akademi tu? Walaupun ini sudah betul saja, kerana kerja kerja jira, cara kerja itu kerja kerja jira, sami orang orang sami, amara sebelum ni tu biju makan aja, kena dapat. Maka dah ni, kerana sangat tak kerja ni, laku walaupun terani, akan hilang ni, jaroga baca katau, jaroga kita katau, kerana hundu kerana tak kerja, wanita juga nak cukup.
Walaupun bu insa kan absisur af abotina manti jar solin bi yara de debut wanita dapat sani rugaru. Hangga har ayun tasgabbayin jira. Partilein wali galtirra gaan kuni kana tasgabbe suraf kallatti maalika attan.
Amma kaleisha dena nchini pera giritti wali galtirra gara fundrati jatani kudu enna masmal gona gubbatti gapi jo gurkudatani kuna gafi ta finna gubbatti gubbannega. Harra mosa numa chifufe media viya kana chini bakawane partilota wara maras wara omos. Isawan na kami nesa, nagarfundat nesa. Atat taman nagambu ako di university ng Kenya, wala nagata kadena ni. Sami sabab walit tuon maroto ng Kenya, wala usari kani walit tuon barbasya niti. Nilka sabab Kenya eksyu rapcheon nuga dia. Sinari mo kasi yar rapcheon nuga dia, kapsaun nuga dia. Kana gubat la walit ang Kenya. Jadi kalau kita kata ni, jaroga bawa tinggal jenah, jaroga lat tinggal jenah, jadi mana? Jadi kita cukup cukup naji cukup.
Umar Rati, ramsik abdani ojrate.
Ramsik aku kaji, sami ojjare, kapsofi, galmanga urati, cukup itu dajira. Nakas guru guru saya berarti jadi tujuan, baratun kena, mana berusati, universiti tersebut. Walaupun tujuan karena mereka kau berbaca sami tu, sami kenyang sih berkerjakan kenyang sih kerjakan kenyang sih kerjakan kenyang sih, sebenarnya demokrasi jari rasi kapsul kapsul dan tahu walaupun tujuan ni kerana mentera jatuh, kerana sami jatuh, kerana malu jatuh, baik sami tu kapsul sabab biaya kena sila kerja sudah sih, sabulah mereka biaya kena lah kerja sudah sih, sebenarnya hundak kenyang. Tahu kerajaan tu kerajaan kat dunia jauh dah di berbaju sana. Sami undiu, wane salah satu malu allah. Serajin dengiru, arga curun dengiru, saradari arga curun dengiru. Jangan awal salah kena malu arga curun dengiru. Kerajaan mungkinnya kapsosa kerana dah kerajaan itu dengiru terjira. warga kami si wanita ni malu, ala demo rendiru, wanita ni malu jadi warga cuti segera untuk bermain di jalan umbi. Wanak kasar kasih kubati, walaman urani, sabda muka undat kasgabani, sabda men laman kuris kasgabani, jarak undat kapsel. Kalau kerja kasih urani, waktu jemaah kubati dah ni jeliga, karafi, karen kenya, keren kenya, san kenya, amanta, undur rendu wanita kamu. Absen hingga fundat tak ada mu biara ke umu senarai kasi untuk ini lebih teman ke semua sudan dari umur asli terjemna karena mewukia dapat ini kasih kerana sila karena dapat itu belum sebab kerana fundat ini semua biaya kena fundat ini barat kota ini kerana universiti saya juga ni kerana ti buah budang kanjuru kerana dah kerana tetamu dia ni. Akan bergerak ni, mungkin isan yang bergerak ni, rakyat bisa kerja kena hikurasi, hamrin dengan tetapannya, karena kita tak kuda berada na wajib cerdas cukup.
Doktor Marara Gudna, Duta Kongresi Federal Awak Romo, ibsanu kenitanif mak radio segala Amerika hidup galat Roma.
Ani sih, sedang beraturan.
Kada gaji tenas Washington DC rakadabru radio segala Amerika saganta afan oromoti Barsisonni dabile barnota olano ke sejran radio segala Amerika yade kennanin rakkon amma university le motumma ke settimulla chajran rakko waltata siyasa biyetti ra madde jran ijiru rakkon kun unde da kafuramu motumman tiye fannot kenne ojjechu qabajeru Barattoonni kaayyoo isaanii dagachuullee hin qaban jechuudhaan dubbatani jiru. Xaayidaamtootu Finfinnee irraa gabaase.
Sibbana akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii keessatti jeequmsi uumamee guyyoota muraasa lakkoofsee jira. Sababa jeequmsa kanaanis lubbuun barattootaa kan darbe, kan madaa'anii fi kan miidhaan qaamaa irra ga'e yuunivarsiitiiwwan garaa garaa irraa dhagahamaa jira. Kanuma bu'uura godhachuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa barsiisota yuunivarsiitii adda addaa dubbisee jira. Kaumsi jeequmsa kanaa maalinni fallisaa'oo waan jiru irratti. Gargaaraan Profeesara Tashoomaan Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa walitti dhufeenya Idilaa Addunyaati. Wanta kaumsa rakkoo mul'achaa jiruuti jedhan ibsaniiru.
Kaumsi isaa akka nama tokkotti kan tilmaamu waan walxaxaa haala siyaasa biyyattii keessa ture haga ammaatitti jiru natti fakkaata. Barattoota yuunivarsiitiiwwan jiran kana maan dhiyeeffateetu isaan akka instrumentii tokkootti akka fayyadaman ta'eetu. Rakun tu kau orang mami aji, dia bisa isan universiti tu ada zaman ni pertewan juru. Rakun baka tu kutik eh universiti tu biji tiket sajuran mu, akun tu mah falu tik sajurawan sa. Ida ada ida ansurin mu, yaitu kuma tu kau akat old afiat demi tituan fakat tu. Siapa tu biji tiket tu alat awan deh, kawat asanan kaum sasanat fakat. Ania tak iya tetep forman siapa mau tu anarga mutai, kuni garasan tindih mana tu fakat.
Profesor Tajoman akajalan itu rakun bra. Kaumsa jeequmsa biyyattii keessatti uumamaa jiru kan biroon biyya kana keessatti hojii dhabdummaan bal'inaan mul'achuudha jedhan.
Siyaanni illee tokko kennanii tokko fudhachuudha. Lammiileen biyyattii keessa jiran dargaggoota irra caalan dargaggoonni immoo hojii dhabdummaan ni jira. Hojii dhabdummaan sun karaa waraanaa jira. Hawukarri sun immoo maal godhaa namoonni faayidaa tokko yookiin abdii kan kutatan rakkoo mootummaarraa yookiin dhiibba mootummaarraan ga'uudhaaf tooftaalee adda addaa fayyadamuun ni jira. Tooftaalee adda addaa fayyadamanii immoo karaa danda'ame isaanii dhiibba mootummaarratti uumuun anuma jiruudha. Qabata sanaaf itti isaa diinagdeen jira, siyaasni ni jira, kun hundumtuu waldaadha waanta.
Rakkooleen bakka adda addaatti amma uumamaa jiran rakkoo wal danqaa siyaasa biyyattii keessatti mul'ataa jiruudha kan jedhan Profeesar Tashoomaan furmaanni yeroo gabaabaatti. Ni dhufa jedhamu baatus mootummaan rakkoolee kanaaf xiyyeeffannoo kennee xiinxaluu qabaa jedhan. Barsiisaa Malaakuun Yuunivarsiitii Wallaggaarraa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Siyaasa mooraa yuunivarsiitiin alaatu du'aa fi miidhaa barattootaaf sababa ta'aa jira jedhan.
Kaumsa ta'anii wanti waan jiran rakkooma siyaasaa dabalee rakkoonni bulchiinsa yuunivarsiitii yookiin adeemsa yuunivarsiitii keessa jiru. Seenama kan yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti yeroo laallu gaaffinni yeroo baay'ee yuunivarsiitii keessatti ka'an siyaasaan ol qabatu. Kanaafuu maal yuunivarsiitiin fertile ground siyaasa biyyattiidhaaf keessatti gaggeeffamu kana keessatti ta'e kan inni jiru. Sababni isaas maaliif politikaal riivoluushiniin yeroo hundumaa kan inni koo yuunivarsiitii irraadha. Daayiversiitiin bakka jirudha. Amantiidhaan ilaalcha siyaasaadhaan qomoodhaan namoonni yaada garaa garaa qabu professionaaliin garaa garaa kan keessa jiru waan ta'eef easily spoil godha wanti yuunivarsitii irratti ta'u fertile ground yuunivarsitii qabu kanas yuunivarsitii saaxile malee yuunivarsitiin ofiisaadha rakkoo kanaan qabu.
Barsiisaa Malaa kun waan fala jedhanis ibsaniiru.
Mootummaan dhaabbilee siyaasa garaa garaa jiran isaan sana mariisisees ofiisaas xiyyeeffannootti kennee rakkoon siyaasaa jiru maalinni yuunivarsitii keessatti kaafileen ka'aa jiran maalidha isa jiru sana irratti yoo hojjete amma tokko furmaata argata. Rakkoon siyaasaa sun ba'ee jennaan amma tokko rakkoon naannoo yuunivarsitii keessa jiru kan biraan naashinaal ofiisaa of sirreessaa waan deemu ta'a jechuudha.
Akka yuunivarsitii Wallaggaatti hawaasni yuunivarsitii barattoota tasgabbeessuuf yaalus ergaa mooraa alaa barattoota bira ga'utu gorsaa fi yaada hawaasa yuunivarsitii barattoonni akka hin fudhanne taasiseera kan jiran barsiisaa Malaa kun yuunivarsitiin bakka hayyoonni bulchitoonnii fi ogeeyyiin garaagaraa itti leenji'anii bahan waan ta'eef man'ee hokkoraa akka hin taaneef qaamni dhimmi ilaallatu hundi xiyyeeffannoo kennuufii qabaa jiran. Salamoon Tafarraa yuunivarsitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Rakkooleen dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mul'atanii dhufaa darba bara mootummoota biyya kanaa keessatti kan mul'atanidha kan jedhan garuu barattoonni borii isaanii fi kaayyoo ittiin manaa bahan dagachuu hin qabanii jiran.
Kuni dhuunfamaa sakkiin qabu inni amma jedhamu biyya keessatti beekamaa jiru amaalaatiin ispoortii kan ta'edha. Kaasiin kaffalamee jiru jechuun meeshaan deeggarsu garamaa fi kun yuunivarsiitii keessatti uumaa kan jiru qaama alaa eksternaal faktarii malee intarnaal faktariin dhuunfamaa amma yeroo ammaa kanatti mul'achaa jiru. Kanammoo walmorkii siyaasaa godhamaa jiru kana garamatti jiraa jiranii karaa.
Hunkuramuun siyaasa biyyattii barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo akka isaan tasgabbaa'anii hin baranne gochaa rakkoo fi saan saaxilaa jiraa jechuun barsiisaan kun sabummaa fi amantiidhaan barattoota jaalalaan waliin jiraatan gidduutti summii facaasaa jiras jedhan. Barsiisonni dhaabbilee barnoota olaanoo raadiyoo sagaleen Ameerikaa dubbise yaada kennaniin haalli siyaasa biyyattii walxaxaa ta'uusaarraa ka'uudhaan barattoonni yuunivarsiitii bakka hokkorri itti mandheeffatu ta'uu hin qabani. Haalli ammatti deemaa jiru furmaata siyaasaa barbaada jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhageenyeef kan dubbisnerra. Torban dabree Naakoor Malkaa ogeettii fayyaa waggoota hedduu dura biyya Jarmanii irraa gara Itoophiyaa dhufanii tajaajilaa jiran gama fayyaatiin Kiristel Arens dubbisee jira. Arrammoo afaan Oromoo akkamitti akka isaan baraniif waa'ee kitaaba isaanii dubbisa.
Afaan Oromoo sirriitti dubbatta waliigaluus dandeessa. Afaan Oromoo haala kamiini kanatti barachuu dandeessi? Naakaasime waa'ee kana.
Isa jalqaba koorsii fudhachaa ture kan dhiya sadii sabuudee waraa gulaalee keessa Finfinnee keessa sabuudee waraa dhukkubsatanaa barsiisanii.
Waraa dhukkubsatanii isaanuma irraa barte.
Isaanuma irraa mana keenyaa keessa nama Itoophiyaa keessa jiru kan Ingiliffaa hin danda'anii innis baay'ee gaggaare.
Afaan Oromoodhaan dhattee yeroo rakkoo isaanii gaafattu yeroo Afaan Oromoodhaan deebistee rakkoo isaanii furmaata kennituuf hammam jijjiiramni jira hammam rakkoon isaanii hubatama.
Rakkina uummata biraa ga'u dhugumaan yeroo gaafata hubannoos gaafata. Isaan wajjin jiraachuus gaafata.
Yeroo hawaasa tajaajiltu geejjiba uummataatiin deemtee tajaajiltaa jechuudha ga'een. Waa'ee sanaan akkasuma.
Yeroo hunda waa'ee makiinaa gaafatu amma baaraan yeroo garuu nuyi baajata guddaa hin qabnu akkuma uummata jiraachuu babaanna wanta isaan nyaatanii nuyi nyaanna adda addaa miti. Kunis namatti gammachiisa. Nuyi nama isaanis nama tokko taane.
Waan sii kaasuu barbaadu hojii kee kana keessatti immoo seenaa. Namoota bebbeekamoo barreessuu barbaaddaa jedhan kan dubartoota irratti xiyyeeffachuudhaaf akka yaada qabdus dhageera. Mee waa'ee kanaan akkasi.
Gaafaan dhufe dubartoota baagochuun barbaade hojiin koodisiistuudha waan ta'eef amma reefu waggaa lama sadii dura yaaraan tokko qaban ture namoonni waa'ee dubartoota biyya kanaa kan hojjetanii kan du'anis tamaamama jiru kan hojii gaarii hojjetanis baay'ee beekamu miti. Hin caafamne asii duwwaa miti Awurooppaa keessas akkas ture yoo seenaa kan warra dubartoota barreessine yoo kitaabni barreeffame namoonni dubbisuu danda'u. Kuni nama jajjabeessa jechuudha kan keenya jechuu danda'u nama akkasii kana goote dubartoota waan baay'ee danda'u inni agarsiisa isaanii wati beetii duwwaa hojjechuu miti wanta isaan wati beetii keessa hojjetu baay'ee gaariidha. Dhuguma ani ergan dhufee baadaan dhukkubsanii jechuun danda'a nyaata isaanii baay'ee baay'eessa garuu isaan caalaa danda'u biyya bulchuu danda'u mitire amma beekna. Kanaafis macaafa tokkoon bareese kitaabi sun waan baay'ee of keessa qaba. Waggaa 150 keessa seenaa dubartoota sodomaa keessa qaba.
Mee seenaa dubartoota kamii qaba kitaabni kun?
Isa jalqabaa ganamee ture ishee Gaarbitti taate gara Jarmanii dhufte ishee waggaa 180 dura dhalatte ergasii asxaa qannoofaa Lidiyaa Dimboo haadha manaa kan Oneesimoos jechuudha Feeben kan Foreenjiis keessa jiru Cawaaka Allabee Elisabeet Karoosaa Qanaatuu Karoosaa Nasiisa Liibaan keessa jiru waan baay'eedha. Urgee Gamtaa kan Addis Abeebaa keessa kan jiru Gumeesh Walde Mikaa'el Abeebaa Kifleksii Astaa Walde Maariyaam baay'eedha isaan. Kees Baakkaree keessi ishee tokkofaa biyya kana keessa.
Seenaa dubartoota kanaa hundumaa walitti qabdee barreessiteetta. Afaan maaliitiin barreessite?
Afaan Ingiliziin barreesse garuu afaan Amhaaraa afaan Oromoo hiikameera amma.
Seenaa dubartoota kanaa barreessuuf maa inni wanti si kakaase?
Yaadi sana waggaa 2-3 dura argadhe yeroo sanas seenaa kan maatiin luuta ture. Isaan waraa waldaa Afrikaa keessa kan jiru waa'ee seenaa waa barreessuu qabna. Warra dhiira duwwaa miti Maartin Luuterii haadha manaa qaba ture isheen cimtuudha. Isinis warra dubartootaan gabdanii gaafatani. Kana gaaffii sana karaa makaan Yesuus dhufee achuma nama dubartoota wajjin haasa'ee nuyi nama hin beeknu naan jedhanii atamitti akkas ta'uu danda'an jedhee seenaa silayyuu beeka fedha kooti waan ta'eef asxaqaan hojjettiin asitti liifaman nama baay'ee jiru. Erga kanaan jedhee isaan dhugumaan beekanii yoo barreessuu dhabne waa'ee seenaa isaanii haadhuma isaa gaafataman jedhee eenyu kana barreessuu danda'u. Namaan beekna ani barreessuun qabaa kan fudhadhe.
Ragaawwan isa argatte ragaawwan barreeffamaa dokumentiiwwan garaagaraa eenyurraa argatte?
Warra Swiidin yemmuu isaan dhufanii biyya kana dhufanii waggaa 150 dura gara caalaa Masaawaa turanii isaanii waan baay'ee godhani. Achi jalqabanii biyya keessa lixuu hin danda'ani. Yeroo sana Minilik Indoowee rakkina baay'ee ture waan ta'eef karaa Oromoo deemuu barbaadani gara jalqaba. Achuma nama akka Oneesimoos bilisuma kennaniif barsiisani. Dubartootas akkasuma akka Astaqaanuufaa. Erga achi deemuu hin danda'ani. Macaafa hiikani karaa afaan Oromoo macaafa erganiif waraana gadee wajjin waggaa 35 booddee gara nama gara biyya walgaa erganiif ergasii waan baay'ee dhufe jijjiirama baay'ee dhufe tokko isaan argadhe Swiidinii keessa waan baay'ee caafame isa kana tokko isa duudur isa booddee fira isaaniin gaafadhe.
Eenyufaa jira amma lubbuudhaan?
Kees Baakkaree dhaaba. Keenyaaf Addis Ababaa jiru. Soofii Gabreyesus ishee Lutheran World Federation alaafi isaanii. Elisabeet Guultii Hawaasa jirti. Yeroo Beyyeene Addis Ababaa jirti. Qanaatuu Karoorsa haadha manaa keessaafa jiru Ameerikaa jiru. Kan isaanii seenaa isaanii bareessineera.
Afaan Oromoo qofaa beektamoo afaan biyya kana keessa afaan kan biraa kan dandeessus jira?
Afaan Oromoo duwwaa.
Xiyyeeffannoo maaliif itti kennite? Maaliif afaan Oromoo barbaadde?
Oromoo biraan ture isaan gidduun jiraadhe kanaafis afaanuma isaaniin bare.
Hawaasa kana keessa jiraachuu akkamitti ibsita? Miira akkamii qaba?
Gaariidha natti tola nama baay'ee keessumsiisu yeroo nama tokko du'ee. Baay'ee jajjabeessu innis baay'ee gaariidha biyya keenya wanta akkasii hin qabnu nama yoo dhiphatte gagaaruu yaalu innis baay'ee wanta gaariidha isaan baree warra waan baay'ee hin qabanii waliif hiru isas baay'ee natti tole.
Dhuma irratti tun hin dubbatiin hin xumuru ergaan dabarsuu barbaadanis yoo jiraate carraasas ni fakkeenya.
Yaa biyya kana nuyi si'a baay'ee warra baadiyyaa keessa kan jiraatanii akka beekumsa gaarii hin qabanii ni ilaalu. Warra mana barumsaa deemanii duwwaa garuu akka biyya Jarmanii keessa yoon ilaale amma beekumsa warii durii waan baay'ee guddaa qabu waa'ee fayyaa nama waa'ee sammuu nama waa'ee qoricha naannoo sana kan jiru beku. Kanafis nui yomu ilalu gara fula durati yomu ilalame gara university gara manabarumsa duwa ilalu ngamu. Wanta Ethiopia kesa jira, sababaye jira, baen sani wan bae of kesa kabu. Sakana yo gati lanif bae garira. Bia toko wantaif wajin jirachu hubano wal hubachus kamna. Ulfina walif kenu kamna, wal kabachu kamna.
Yada naf kenitanif udan singalati fatta.
Galatoma sinif payata.
Dhaggeeffattoota keenya kanumaan xumurraa wixata walitti deebina sagantaa idileetiin kan sanbata Abdiil Bataa immoo dhaggeeffachuun dagatina nagaatti.